Peccatus Sende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salutam tuum da nobis.
Miseria tua nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Revelasti filios tuos esse vocandus, presta quesumus, ut illam instauremus sine intermissione justitiam, quesola firmam pacem spondeat et veracem. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Libri Isaiae Prophetae. Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magna. Habitantibus in regionum umbrae mortis lux orta est ibis. Multiplicasti exultationem et magnificasti laetitia. Laetentur coram te sic ut laetantes in messe, sic ut exultant, quando dividunt spolia. Iugum enim oneris eius et virgam umeri eius et sceptrum exactoris eius fregisti, sic ut in die magia. Quia omnis caliga incedentis cum tumultu et vestimentum mixtum sanguine erat in combustione, cibus igni. Parvulus enim natus est nobis, filius datus est nobis, et factus est principatus super umerum eius, et vocabitur nomen eius admirabilis conciliarius, Deus fortis, Pater eternitatis, Princeps patis. Magnum erit eius imperium, et pacis non erit fini super solium David, et super regnum eius, ut confirmet illud et corroboret in judicio et justitia modo, et usque in sempiternum. Celus Domini exercitum faciet hoc. Verbum Dominum.
Deo gratia.
Thank you. lectio epistule beati Pauli apostoli ad Colossensis. Fratres, induite vos ergo sic ut electi Dei, sancti et electi, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, mansuetudinem, longanimitatem, supportantes in vicem, et donantes vobis ipsis, siquis adversus aliquem habet querelo. Sic ut et Dominus donavit vobis, ita et vobus. Super omnia autem hec, caritatem, quod est vinculum perfectionis. Et pax Christi dominetur in cordibus vestris, atquam et vocati estis in uno corpore, et grati esto te. Verbum Domini.
Deo gratias. Alleluia.
Verbum Domini.
Dominum nostrum Iesum Christum, qui est pax nostra, devotis mentibus de precepur.
Ut puncto populo Christiano pacem et unitatem largiri digneris.
Te rogamus audimus.
Ut nos mit ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris.
Te rogamus audimus.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris.
Te rogamus audimus.
Exaudi preces nostras, salvator nostra, qui vivis et regnas, cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
quem misisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum. Qui voluntatem tuam adimplens, et populum tibi sanctum acquirens, extendit manus cum patere tuum, ut mortem solveret, et resurrectionem manifestaret. Et ideo, cum angelis et omnibus sancti, gloriam tuam predicamus, una voce dicent.
Fons omnis sanctitatis,
Hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accipit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Mortem tua.
Gratias agentes, quia nos dignos habuisti astare coram te, et tibi ministrare. Et supplices te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participis, da Spiritu Sancto congregemur in uno. Recordare, Domine, Ecclesiae tuae toto orbe diffuse, ut iam in caritate perficias, una cum Papa nostro Ioanne Paolo, et Arciepiscopo nostro Joachim, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis domi erunt, omnium quae in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis qui tibi a saeculo placoerunt, aeterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Libera nos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbationes equovi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Quia tuum est regnum et poteres caus, et gloria in saecula.
Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, et fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia cenam agni vocati sunt.
Domine non sum dignus ut inter subjectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Si.
Amen.
Ite meum.